Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме поширока кампања и построги мерки за непослушните. Коронавирусот се шири, со него се шират и лажните вести. COVID-19 е насекаде, па кога размислувате за летување, избегнувајте ги жарищата. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Преку ноќ не може да се смени однесувањето на луѓето кои невнимателно и неодговорно се однесуваат кон мерките за заштита од коронавирусот. Упатените велат дека тоа се должи на недовербата кон институциите. А за да се промени свеста на граѓаните, дел експерти посочуваат дека е потребна поширока кампања, но и построги казни. Повеќе на оваа тема во прилогот на Марија Тумановска.
Растот на новозаразени од коронавирус во земјава повторно ги активираше за граѓаните непопуларните мерки како што се полицискиот час и долгите карантини за општините во кои има најголем број заразени. Носењето на заштитни маски и одржувањето на социјална дистанца остануваат во сила, иако е очигледно дека во секојдневниот живот голем дел од граѓаните не ги почитуваат овие мерки. Но ако се уште има мнозинство граѓани кои не веруваат дека вирусот постои или пак веруваат дека се работи за обичен грип, како да се натераат граѓаните да ги почитуваат мерките. Професорката Мирјана Најчевска вели дека недовербата на граѓаните кон институциите и мерките кои тие ги преземаат се причина за целокупното однесување на граѓаните и дека тоа не може да се смени за кратко време.
Не можеме да очекуваме преку ноќ да се промени тој аспект на делувањето. И ако се гради било каква политика во моментов, мора да се тргне од таа позиција. Дека луѓето не им веруваат на институциите, значи треба да се најде друг начин на кој што ќе им се презентира опасноста од вирусот.
Вели Најчевска. Професорот по социологија Али Пајазити укажува дека граѓаните во земјата имаат проблем со перцепцијата за вистината за коронавирусот и таквата несериозност ја поврзува со менталитетот на луѓето кои живеат тука.
Треба да се почне од почеток. Правилно информирање на граѓаните дека се работи за сериозен феномен кој што не може да се помине туку така, да биде сфатен на вистински начин и реално.
Вели Пајазити. Тој додава дека погрешната перцепција за сериозноста на ситуацијата била помогната и од политичарите и од верските институции кои, како што додава, со изјавите во јавноста се поставиле како тие да се експерти за медицина и притоа ги довеле граѓаните до заблуда. Бројот на заразени во изминатите неколку дена се зголемува, откако неколку недели предходно се намалуваше. Министерот за здравство Венко Филипче изјави дека најголем број од новите заболени се резултат на семејни собири и неносење заштитна опрема, но и дека освен непочитувањето, голем број новозаразени се резултати на неказнувањето на прекршителите од страна на МВР. Во меѓувреме, последните податоци од МВР покажуваат дека полицијата издала решенија за изолација на 435 лица, а 75 подпишале изјави за самоизолација. Исто така, по однос на мерката за неносење лична заштита на лице, во последното денонокие регистрирани се 641 прекршок. Професорката Најчев скабели дека построги казни нема да ги натераат луѓето да бидат послушни и да ги почитуваат препораките од надлежности, туку дека е време за една многу поширока кампања со многу објаснувања и многу примери за да се обидеме, како што вели, да спасиме што може да се спаси. Лекарите и понатаму апелираат на почитување на мерките за спречување на ширењето на вирусот, а од граѓаните бараат дисциплина и лична одговорност.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Лажните вести во време на пандемија со COVID-19 можат да создадат голема паника и страф и голем број на дезинформации кои ќе отежнат борбата против коронавирусот. Власта неодамна призна дека потврдила во борбата со дезинформациите и лажните вести кои предизвикаат дел од јавноста да не верува дека воопшто постои COVID-19. Во продолжение ја слушаме Зорана Гатовска-Спасовска.
Коронавирусот не постои. COVID-19 е измислен за да профитира Светската здравствена организација. 5G мрежата го предизвикуваат и шират COVID-19. Ова се само дел од клучните лажни вести кои фарми на тролови ги шират на социјалните мрежи. Дел од тие лажни информации потекнуваат од Македонија. Од Фейсбук неодамна детектирале дека такви фарми на тролови кои доаѓаат од Македонија и Филипините ширале дезинформации на интернет страницата Natural News, пошто од компанијата Фейсбук ги отстранила за спамирање и несоодветно однесување. Власта призна дека потврдила во борбата против лажните вести. Ако нешто погрешивме во врска со пандемијата, тоа е дека дозволивме теориите на заговор и лажни вести многу брзо да се шират кај граѓаните, изјави неодамна вице-премиерот Бујар Османи на Топ тема на Телма. Но ова не е прв пат македонските тролови да се познати како споделувачи на теории на заговор и дезинформации. Фармите за тролови, односно организирани групи чија цел е преку координирани активности да промовираат одредени пораки на социјалните мрежи во земјава, се присутни повеќе години. Специјалистот за односи со јавност и нови медиуми Бојан Кардалов вели дека во извештајте на Фейсбук втори или трет пат како земјава се споменува како место од кое што се шират, се појавуваат или пак луѓе профитираат на начин со ширење глобално лажни вести. Тој посочува дека македонските институции немаат друг избор освен да се вклучат во глобалната битка и да соработуваат на ова поле, затоа што лажните вести директно ја подкопуваат демократијата и демократските институции. Затоа е потребно да се ловат и секое ширење на неточни и лажни информации и искази според постојните национални и светски законодавства треба да се казнува, вели Кардалов.
Ова не е не може да се локализира како проблем. Значи, не е ова да речеме телефонска централа која што ја ноѓаме на одредено место и таа продуцира сообраќај. Ова е глобален и проблем, и закана, и предизвик. Што значи тоа? Тоа значи дека треба да се најдат места да каде што најбрзо се шират лажните вести, односно овие фарми на тролови функционираат. Тоа се најчесто социјалните медиуми, бидејќи имаат голем сообраќај и може да допрат до огромен број на светска популација.
Тој додава дека институциите мора да соработуваат со социјалните медиуми и со другите глобални организации и служби кои имаат надлежност да се борат со оваа појава. Тоа значи дека треба да се биде постојано во контакт со сродните институции, да се разменуваат податоци и да се постапува со цел ваквите работи да се невозможат. Во март минатата година Facebook објави дека од својата мрежа отстранила илјадници лажни профили од Русија, Иран, Северна Македонија и Косово, кои манипулирале со јавното мислење. Тогаш посочија дека 212 страници, групи и профили биле со потекло од Македонија и Косово.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
А колку е безбедно да се оди на летување за време на пандемија? Доктор Джозеф Ален, асистент професор на Универзитетот Харвард, во разговор со Валона Тела од Косовската редакција на Радио Слободна Европа, препорачува да не го правите тоа, односно да се воздржите од патување. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
За неколку работи треба да бидете свесни. Една од нив е да имате предвид дека болеста е динамична, каде и да сте и каде и да одите. Затоа пред се и најважно е да бидете сигурни дека не патувате на место кое е жариште или можеби не доаѓате од жариште. Ова го вели доктор Джозеф Ален од Универзитетот Харвард во интервју за Радио Слободна Европа. Според него, при тоа е необходно да се носи маска, да се одржува физичко растојание и да се остане дома ако сте болни. Исто така е потребно почесто отворање на прозорците за да се внесе повеќе свеж воздух и дезинфекција. Запрашан дали постои начин да се намали ризикот од појавата на коронавирус при патување, тој вели. Не постои такво нешто како нула ризик во се што правиме во животот и секако не за време на пандемија. Затоа мислам дека она што луѓето треба да го сторат е да си ги постават овие прашања. Дали е потребно и дали е навистина важно ова патување? Дали има некои постоечки услови што може да ве стават под голем ризик? Третата работа е навистина важна. Дали сте подготвени да дадете ваш дел за да го контролирате ова, да се држите подалеку од другите, да носите маска и да постапувате одговорно. Во врска со тоа, дали е потребен заеднички план меѓу државите за отворање на границите или туристичките места, доктор Ален вели дека тоа би било идеално. Овој вирус се разбира не почитува никакви граници во никој случај. Значи, ако имаме заеднички план или барем заеднички збир на принципи и правила за водење, тоа може да трае подолго. Навистина, нема смисла ако една земја е навистина рестриктивна, а другата земја е навистина лабава. Вирусот едноставно ќе се носи со луѓе, без оглед на нашите национални и меѓународни граници. Според професор Ален, најважна е личната одговорност при одењето во ресторани и плажи. Националните влади, градовите, градоначалниците се оние што можат да решат кога да отворат. Бизнисите исто така. Но лицето или луѓето што одлучуваат кога се отвара економијата е потрошувачот. И така, ако потрошувачот не се чувствува безбедно да оди во ресторан или да оди на плажа, нема да оди. И ако ги погледнете анкетите, нели, тоа зависи. Некои луѓе навистина не сакаат да прават ништо, а некои велат дека ова не е реално и ќе си живее на еден нормален начин. Мислам дека последниот пристап е малку опасен. Доктор Ален додава дека е најважно да се минимизира бројот на контакти и да се преземат основните мерки на предпазливост, за да се задржи нивото на ризик на ниско ниво.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со пари од европските фондови е реновиран затворот во Битола. Затворот сега има капацитет за 82 лица, а во приемната просторија за 4 лица. По реновирањето, затворениците кои во изминатиот период беа пренесени во други затвори, ќе се вратат назад. Освен во Битола, се работи на подобрување на условите во затворот во Тетово, а ќе се отвори и полуотворено оделение во Идризово. Од Битола нијавува нашиот дописник Жанета Здравковска.
Со 1 милион евра пари од европските фондови и од државниот буџет, целосно е реконструиран затворот во Битола, кој доби нов лик со пристојни услови за затворениците и притворениците, но и за вработените во затворот. На темелите на старата зграда никна сосема нов објект по европски стандарди. Со обновата офатен е простор од 1420 метри квадратни, со капацитет за 82 лица и приемна просторија за 4 лица. Реновирани се затворскиот дел, притворскиот, полуотвореното и затвореното одделение, административниот дел, шеталиштето, електричните инсталации, напојувањето, осветлувањето, телекомуникацијската опрема, видеонадзорот, грејењето и ладењето во сите простории. Ги нема веќе старите тоалети и спални, како и другите простории со изронет малтер. Да не се вратите со мали прозорчиња, за објектот може да се рече дека наликува на модерен студентски дом со светли соби, со време на кујна, просторија за тренирање, место за шетање, а некои од вратите се и со електронски систем за отклучување.
Јас сум 26 години во затворскиот систем, притворскиот дел посебно овдека во овој затвор, навистина беше деградирачки и нечовечки услови. Сега тоа што ќе го видите, навистина не личи на тоа претходното. Современа казано поправна установа во која освен што се исполните безбедносните услови за функционирање на установата, офратени се и сите компоненти за почитување на правата на освоените лица и спроведување на процесот на успешна ресоцијализација.
Изјави Јовица Стојановик, директор на управата за извршување санкции. По реновирањето, затворениците кои во изминатиот период беа пренесени во други затвори ќе се вратат назад. Шефот на Одделението за економски работи при делегацијата на Европската унија, Фрек Јанмат, рече:
North Macedonia still faces some inadequate facilities.
Во Република Северна Македонија се уште имаме објекти кои што не ги задоволуваат тие стандарди, како и недоволно обучен кадар, меѓутоа работиме на промена на тие полиња. Загрижени сме за условите кои што постојат, дури и би кажале дека се нехумани и деградирачки. Штом земјата ќе ги започне преговорите со Европската унија, се надеваме дека и овие услови ќе се подобрат. Европската унија веќе долго време инвестира во оваа држава во затворскиот систем и се надеваме со отпочнувањето на преговори за зголемена активност и подобрување на овие услови. Како што кажа претходно, не бев овдека, меѓутоа ми беше кажано дека условите беа катастрофални за разлика од условите кои што ги сраќаваме сега.
Освен во Битола се работи на подобрување на условите во воспитно-поправниот дом во Волковија, Тетово, а ќе се отвори полуотворено одделение во Идризово. Планирано е зголемување на капацитетите на новото притворско оделение во Идризово, а за оваа намена од ЕУ фондовите ќе бидат обезбедени 3 милиони евра.
ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.